looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Got the world around us, just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart.
And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh,
oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do.
Let them say we're crazy, what do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go. Let the world around us.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Εσείς όταν έρθει η ώρα να παραγγείλετε φαγητό, χρησιμοποιείτε το Box. Αν όχι, μάλλον ήρθε η ώρα. Γιατί το Box είναι η μόνη εφαρμογή που κερδίζεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες χωρίς περιορισμούς. Σε κάθε πιάτο, κάθε μαγαζί, όπως θέλεις εσύ. Έτσι είναι, γιατί το delivery που πάντα κερδίζεις είναι μόνο ένα, το Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Καλημέρα Σόφη, να σε καλά αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μου γράφει ο πόλεμος είναι η εθνική βιομηχανία της Ρωσίας. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ζητήσουμε την βοήθεια του διεθνολόγου και στρατιωτικού αναλυτή του κυρίου Αθανάσιου Δρούγου για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το πόλεμο στην Ουκρανία. Κύριε Δρούγο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ραδιοφωνική φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς προχωράει αυτός ο πόλεμος.
Δυστυχώς, όπως επειδή τα παρακολουθείτε, είναι η 20η ημέρα, έτσι. Συνεπώς κάποιοι που περίμεναν να τελειώνουν γρήγορα, μεταξύ των οποίων και οι Ρώσοι, οι πρώτοι και οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Προέδρου Πούτιν, για 12 ώρες ή για 24 ώρες, αυτό τώρα βέβαια δεν ισχύει πλέον.
Έτσι του είπαν στην αρχή, μετά του είπαν σε 14 μέρες, αλλά και αυτό δεν ισχύει.
Ναι. Είμαι σχετικά, θα λέει κανείς, απεσιόδοξος, γιατί βλέπω ότι πλέον έχουν ξεφύγει και από τις βασικές θέσεις του ρωσικού στρατιωτικού δόγματος των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή αυτό που βλέπω είναι πλέον να βάλουν κατά συγκροτημάτων κτηρίων, πολυκατοικιών ή άλλων, να έχουμε ένα σωρό ανθρώπινα θύματα, τεράστιες καταστροφές, ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες είναι υπό περικύκλους 20 ημερών. Δηλαδή αναφέρομαι στο Κίεβο και τα προάστια του, στο Χάρκοβο σίγουρα, σε περιοχές όπως είναι και η Μαριούπολη. Και βεβαίως δεν υπάρχει και πρόοδος. Για να πούμε ότι αυτό τον εκνευρίζει. Γιατί ξέρετε, η Χατζηνικολάου από τα μέσα Ιουλίου του 2021, ο Πούτιν έχει εκδώσει ένα στρατιωτικό και πολιτικό μανιφέστο. Το οποίο, αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει Ουκρανία. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να εξαλειφθεί η Ουκρανία ή ότι είναι Ουκρανία, πρέπει να είναι υπό τους Ρώσους. Άρα, σε επιβεβαίωση όλων αυτών των πραγμάτων, κινείται ιδιαίτερα, θα λέει κανείς, επιθετικά και στην νότια Ουκρανία, όπου εκεί έχει περισσότερη επιτυχία συγκριτικά με το βορρά και με τις ανατολικές περιοχές. Αναφέρομαι δηλαδή από την περιοχή της Μαριούπολης, αν και δεν έχει πέσει η Μαριούπολη, μέχρι, ας πούμε, παρυφές τώρα προς την Οδυσσό, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει τις επόμενες μέρες, γιατί είναι το βασικότερο και το κυριότερο λιμάνι της Ουκρανίας και με διεθνείς, θα λέει κανείς, διασυνδέσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, αυτό που δεν δόθηκε μεγάλη σημασία και το αναφέρω στην εκπομπή σας, είναι ότι το Σάββατο πρωί το χτύπημα το οποίο έκανε περίπου 12 χιλιόμετρα από την Πόλωνο-Ουκρανική Μεθόριο, τη συνοριακή, στο Γιαβορί, δηλαδή στο μεγάλο κέντρο ειρηνευτικών αποστολών της Ουκρανίας που είναι του ΝΑΤΟ υπόψη, αντιλαμβάνεστε ότι σαν να έστελνε ένα μήνυμα στο ΝΑΤΟ ότι εγώ δεν κοιτάω μόνο τη Βόρειο Ουκρανία ή το Κίεβο ή το Χάρκοβο, αλλά στέλνω και μηνύματα σε δυτικές πόλεις, ας πούμε, της Ουκρανίας, όπως για παράδειγμα στο Λβίβ, στο Λούτσκ, στο Γιαβορίβ, ξέρω εγώ, και σε ορισμένες άλλες. Τα λέω κάπως επειδή τα έχω ζήσει στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι, ναι.
Κατόπιν τούτου, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι παρά τα όσα λέγονται αυτού του, ας πούμε, πώς θα πω, χαραμάτα αισιοδοξίας που λένε κάποιοι ότι εξαιτίας του τέταρτου γύρου, έστω και με τηλεδιάσκεψη που γίνεται μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για η κατάπαυση του πυρός, δεν το βλέπω. Θα έλεγα μάλιστα.
Θα τραβήξει, λέτε, ο πόλεμος αυτός.
Ναι, τουλάχιστον ας πούμε μέσα στον Απρίλιο τον βλέπω να συνεχίζεται. Τώρα βέβαια είδα σήμερα ένα σύμβουλο του Προέδρου Ζελένσκι να λέει αυτή τη στιγμή ότι πάμε για τέλη Μαΐου, αυτές είναι, ας πούμε, λίγο παρακινδυνευμένες θέσεις, αλλά αν δεχτούμε ότι αυτό το πολεμικό μανιφέστο το οποίο προσπαθεί τώρα να υλοποιήσει ο Πούτιν, παρά τα προβλήματα, παρά την γενναία ουκρανική αντίσταση, παρά τη βοήθεια των δυτικών, γιατί όπως θα έχετε πληροφορηθεί θα έρθει και ο πρόεδρος Biden στις Βρυξέλλες, οπότε θα γίνει και μια διευρυμένη συνάντηση προσεχώς ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, με σκοπό να δουν τι γίνεται με τα επόμενα βήματα. Οι κυρώσεις μάλλον είναι εντυπωσιακές, αλλά σίγουρα πονάνε τη ρωσική οικονομία, αλλά τα πράγματα δεν λύνονται αμέσως. Δεν σας κρύβω ότι, κάνοντας έτσι μια συνολική αναφορά, ότι προβληματίζομαι και από αυτά μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, τα οποία ακούμε. Μπορεί να είναι, βέβαια, δεν λέω, και παραπληροφόρηση των Αμερικανών. Στον πόλεμο, ξέρετε, σκοτώνουν και την αλήθεια και τις πληροφορίες τις κανονικές και περνάνε όπως θέλουν. Αλλά το γεγονός αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν κάποια συμφέροντα. Μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία, αλλά αυτή τη στιγμή διακινδυνεύει και η Κίνα και η Ρωσία, αν κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά η Κίνα με τη Ρωσία στον Ινδικό και στον Ελληνικό ωκεανό τα τελευταία χρόνια κάναν πάρα πολλές ασκήσεις και συντονίζονται σε στρατιωτικό επίπεδο. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι συνεχίζεται, απαντώ στο ερώτημά σας σίγουρα, μπαίνει προς πολύ άσχημη μορφή πολέμου, δηλαδή μου θυμίζει αυτό που λέω τσετσενοποίηση ή βορειοσυριοποίηση, δηλαδή αν δείτε τους Ρώσους, τους Τσετσένους το 94-95 και το 99-2000 πηγαίναν σε ισοπαίδωση του Γκρόσνη και πολλών άλλων πόλεων επειδή δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στις πόλεις οι Ρώσοι. Το ίδιο κάναν και με τους Σύρους μαζί του Άσαντ, ενώ το 2016 σε διάφορες περιοχές τις οποίες ανακατέλαβαν, αφού τους είχαν βέβαια οι τζιχαντιστές, οι Ισλαμιστές και ό,τι ήταν αυτοί όλοι. Αλλά το θέμα, θεωρώ δηλαδή ότι μπαίνουμε σε άσχημες, πολύ έτσι, ακραίες φάσεις του πολέμου και θέλει προσοχή, γιατί και το ΝΑΤΟ ενισχύεται. Και το ΝΑΤΟ είναι στα 14 χιλιόμετρα από τα σύνορα, ενώ της πόλης εκεί της Ρετζόβ και τα λοιπά, στην Πολωνία απέναντι από το Λβίβ και τα λοιπά. Άρα δεν μπορώ να αποκλείσω, αν ένα βλήμα ξεφύγει από ένα αεροπλάνο, ξέρετε, ρωσικό, το οποίο πετάει στη Δυτική Ουκρανία, να φύγει, ας πούμε, από τα 30, ξέρω εγώ, που έγινε προχθές, πέσαν όλα σε μια ακτίνα 8-10 χιλιόμετρων και κατέστρεψαν τα πάντα, ενώ εκεί στη βάση του ΝΑΤΟ, την εκπαιδευτική βάση. Σκεφτείτε τώρα ένας πύλαυρος να φύγει λίγο και να πέσει, ας πούμε, μέσα σε πολωνικό έδαφος ή σε σλοβακικό έδαφος, σημαίνει άρθρο 5 της συμμαχίας. Άρα σημαίνει, καταλαβαίνετε, λίγο.
Επομένως, λέτε ότι μπορεί να βρεθούμε από ατύχημα σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ.
Ναι, ακριβώς από ατύχημα αυτό ήθελα να πω, πολύ σημαντικό που το λέτε. Δηλαδή δεν λέω αυτή κάτι θελημένα, γιατί.
Κύριε Δρούγο, τρόπος εξόδου από αυτή την κρίση υπάρχει? Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να κλείσει αυτή η πολεμική αναμέτρηση?
Θα σας πω 3-4 σενάρια. Δεν είναι, υπάρχει διάσταση απόψεων μέσα στο Γενικό Επιτελείο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή υπάρχει διαφοροποίηση μεγάλη στρατηγών. Βάζω τον πρώην, θα λέει κανείς, επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Προέδρου Πούτιν, αντιστράτηγο Βίκτορ Ζολότοφ, ο οποίος διαφώνησε προχθές φανερά ότι δεν πάμε γρήγορα, ότι μην λέμε ψέματα. Η κατάσταση είναι προβληματική και έχουμε ζητήματα έξω από τις πόλεις. Ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Σοϊγκού, ο οποίος ο Υπουργός Άμυνας είναι από τους πλέον εκλεκτούς φίλους του Πούτιν. Μία περίπτωση δηλαδή είναι αυσμή να γίνει κάτι εσωτερικό μέσα στη Ρωσία. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι ξεφεύγει πλέον από τις ράγες ο Πούτιν. Δεν είναι ο Πούτιν του 2005, ούτε του 2010, έστω και του 2012-2014, πριν ξέρω εγώ κάνει την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαϊκής Χερσονήσου. Επίσης, άρα να γίνει κάτι εσωτερικό. Στο παρελθόν στη Σοβιετική Ένωση τα ζήσαμε αυτά τα εσωτερικά και πέσαν οι ηγέτες Σοβιετικοί από κάτι εσωτερικό. Το δεύτερο είναι ένα, ας πούμε σαν να εννοώ περίπτωση επιλογής, είναι ότι να ανατραπεί. Να σταματήσουν προς τιμήν οι επιχειρήσεις, που το βλέπω δύσκολο, σε κάποιες κρίσιμες πόλεις. Δηλαδή δεν ρισκάρει και ο Πούτιν, βλέπω, και το επιτελείο του να μπουν μέσα στο Κίεβο, αλλά να το καταστρέψουν το Κίεβο και τα... Άρα κάποια διεθνή παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού, κάποιοι άλλοι παράγοντες, ας πούμε, να πιέσουν τον Πούτιν, πιθανότατα. Βάζω και τις οικονομικές κυρώσεις μέσα, γιατί βλέπετε εξής, είναι προβληματική η κατάσταση και θα γίνει ακόμα πιο προβληματική. Αλλά είναι τόσο ταγμένος, έχει μια τέτοια, πώς να σας το πω, κοσμοθεωρία, η οποία πιστεύει ότι δεν υπάρχει Ουκρανία, δεν υπάρχει ουκρανική γλώσσα, δεν υπάρχει τίποτα Ουκρανός. Και αυτό το θεωρεί ότι είναι κομμάτι της μεγάλης Ρωσίας μαζί με τη Λευκορωσία και τον Βόρειο Καζακστάν. Τώρα άντε να το βγάλεις αυτό, ας πούμε. Δηλαδή είναι μονικός τύπος, να το πω έτσι απλώς. Άρα λύση δεν βλέπω. Αντίθετα, θα έλεγα ότι θα πάρει κάποιες εβδομάδες. Και η ανησυχία μου είναι σε μην γίνει καμιά εμπλοκή περίεργη, γιατί ξέρετε και η Δύση έχει τροφοδοτήσει την αντίσταση. Σημαντικά, δηλαδή αν αντέχει ο Ζελένσκι, αν αντέχουν τα προάστια της πρωτεύουσας και αν αντέχουν τα προάστια του Χάρκοβου, είναι γιατί έχουν πάει κατάλληλα οπλικά συστήματα από την Δύση, αντιαρβουρικά, αντιαρματικά και άλλα. Και
όπως τώρα είπε, για να κλείσουμε, κύριε Δρούγο, ποιοι είναι οι στόχοι του Πούτιν? Τι κατά τη γνώμη σας επιδιώκει? Θέλει να πάρει όλη την Ουκρανία, θέλει να την αποκλείσει από τη θάλασσα, θέλει να ρίξει την κυβέρνηση? Θέλω να πω, τι είναι αυτό που αν το κερδίσει θα σταματήσει τον πόλεμο?
Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν το σχέδιο του αρχικού που σας είπα, Γιασμίνη, σε αυτό το πολεμικό μανιφέστο είναι να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Επειδή η Ουκρανία, όπως είπατε, είναι τεράστια χώρα, έτσι, είναι σχεδόν διπλάσια της Γαλλίας, δεν μπορεί να καταλάβει και να ελέγχει 43 εκατομμύρια ψυχές με τον τρόπο που θέλεις εσύ, γιατί είναι, ήδη μπορώ να σας πω, έχουν οργανωθεί ότι αν υπάρξει ολική κατάληψη της Ουκρανίας, αντιστασιακά κινήματα σε όλες τις περιοχές και βεβαίως με τροφοδοσία από τη Δύση. Άρα θα είναι σε ένα πόλεμο θωράς χειρότερο του Αφγανιστάν 79-89, όταν μπήκαν τα λύση του μνήμη Σοβιέτ μέσα. Τώρα, ένα άλλο είναι ότι αν τυχόν δει ότι προς αυτό κάπου στη Δυτική Ουκρανία τα πράγματα είναι δύσκολα, επί του ποταμού Δνίπερου να κόψει την Ουκρανία, και επειδή βλέπω στο νότιο τμήμα είναι αυτό που ελέγχει, δηλαδή λίγο βόρεια της Κρυμαίας, ξέρετε το χάρτη, οι περιοχές Χερσόν κλπ., Μελετούπολη κτλ., μήπως αυτή τη στιγμή κόψει την Ουκρανία, αλλά από εκεί καταλαβαίνει ότι η Ουκρανία θα βρεθεί χωρίς να έχει αυτή τη μεγάλη προσβάσει στη θάλασσα. Γιατί αν δει κανείς τα λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας, αυτή τη στιγμή με εξαίρεση την Οδυσσό, κατά τη Μαριούπολη γίνονται μάχες στην Αζωφική, έχουν χαθεί. Άρα το δεύτερο σχέδιο είναι ότι αν δεν πάω προς όλη την Ουκρανία, και προφανώς θα μην ακόψει την Ουκρανία στα δύο. Και βεβαίως είναι να την τιμωρήσουν με το να μην έχει λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Γιατί δείτε, στη Χέρσον, στο Μικολάιβ γίνονται μάχες, στη Μαριούπολη γίνονται μάχες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία, ξέρω εγώ, δεν τα έχουμε δώσει μεγάλη σημασία. Την περίπτωση, ξέρετε, των πυρηνικών, ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων, την οποία αν και κάνει το ΝΑΤΟ, έχει πει ότι επεμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Οδυσσός γι' αυτό είναι κλειδί. Άρα, αν θέλει, καταλήγω στο ερώτημά σας, κυρίως ήθελα να την πάρει όλη, αλλά αν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει τουλάχιστον την Νοβοροσίγια, όπως ονομάζεται, δηλαδή αυτές τις περιοχές εδώ κάτω προς τον Εύξηνο Πόντο. Προφανώς αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής δεν του βγαίνουν τα σχέδια. Υπάρχει ένταση, σας το λέω, υπάρχει ένταση μεγάλη στο Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μπροστά στον Πούτιν, τι να πω, και ο λαός εκεί, ας πούμε, δεν κάνει μεγάλες διαδηλώσεις, δεν φωνάζει πολύ, γιατί πού να φωνάξει τη Ρωσία, ας πούμε, ο λαός έχει το σύνδρομο της Στοχόλμης, την απόψημη. Είναι μια κατάσταση που νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα εδώ να τα ξαναπούμε και πάλι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρούγο. Καλή σας
καλά,
ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed. Won't you tell me what to do? Never make me give you a promise I might break. I never wanna have to pretend that I am fake.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Γιώργη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ρε εσύ Κωνσταντίνε, λίγο να κουλάρεις γίνεται, ε? Για να σου το πω έτσι λαϊκά και πεζοδρομιακά. Όποιος διαφωνεί μαζί σου, για όποιο λόγο και αν διαφωνεί, είναι ντροπή και πρέπει να ντρέπεται. Για σκέψου τώρα να σου έλεγα κι εγώ, που διαφωνώ κι εγώ με αυτά που γράφεις, να σου έλεγα ντροπή σου για κάθε μήνυμα που στέλνεις. Δεν βγαίνει έτσι κάτι. Ντροπή σου λέει που είσαι υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής και δική σου που είσαι υπέρ της απλής. Έχω συγκεκριμένη άποψη για το θέμα. Θεωρώ ότι η χώρα πρέπει να κυβερνάται. Και θεωρώ ότι δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη, δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα κουλτούρα πολιτικών συνεργασιών. Απόδειξη είναι ότι όποιον ρωτήσεις αν συνεργάζεται με τον άλλον, σου λέει όχι. Πώς θα οικοδομηθούν λοιπόν οι συνεργασίες, ώστε η απλή αναλογική να λειτουργήσει και η χώρα να κυβερνάται. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να διαφωνούμε χωρίς να λέει ο ένας τον άλλο ντροπή σου και να ντρέπεσαι και διάφορα άλλα. Για πες μου. Κώστα από την Άξο καλημέρα, δεν λέει τέτοιο πράγμα το Σύνταγμα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Συμφωνώ απόλυτα αγαπητέ μου φίλε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα. Πρέπει το κράτος να βάλει κάπου τον πύχη για τα έσοδά του. Διότι τώρα με την αύξηση της τιμής αυξάνονται και τα έσοδά του και μάλιστα πολύ. Καλό είναι λοιπόν σε μια περίοδο κρίσης να μην αυξάνονται τα κρατικά έσοδα παράλληλα με την τιμή. Πρέπει κάπου να βάλει τον πύχη να πει με τόσα είμαι ικανοποιημένος στο δημόσιο ταμείο και από εκεί και πέρα να βοηθήσει ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές και να μπορέσουν τα νοικοκυριά να ζήσουν. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές. Θα δώσω μόνο τον πρώτο τίτλο, δεν προλαβαίνουμε για κάτι περισσότερο. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Ο πόλεμος της Αντλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Επιστροφή 15 σέντς ανά λίτρο καυσίμου στη Γαλλία, άμεση έκπτωση στη Γερμανία για να κρατηθεί η τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Αυγή, νέο σοκ αυξήσεων με την κυβέρνηση θεατή. Ο ριζοσπάστης με ευρωατλαντικό μενού η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στο όνομα της νατοικής συνοχής ανοίγουν παζάρια συνεκμετάλλευσης. Η κόντρα, πακέτο ελεημοσύνης αντί για μέτρα στήριξης. Άτολμη η κυβέρνηση αφήνει την κοινωνία στο έλεος της ακρίβειας. Με 250 ευρώ επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες όσων βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Τα νέα, ενίσχυση σε 1.200.000 πολίτες. Ποιοι θα πάρουν την επιταγή ακρίβειας. Θα προβλέπει την καταβολή 200 έως 300 ευρώ κατά το μοντέλο των Χριστουγέννων. Χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι και άλλες ευάλωτες κατηγορίες στην κορυφή της λίστας. Η δημοκρατία, έγκλημα πολλών δις με τους λιγνίτες. Όλη η αλήθεια για την ενεργειακή κρίση. Οι βεβαιασμένες κινήσεις της κυβέρνησης με το κλείσιμο 7 μονάδων άφησαν γυμνή τη χώρα και εκτείναξαν την ακρίβεια. Η Ελλάδα 13η παγκόσμια δύναμη με αποθέματα λιγνίτη για 45 χρόνια. Σιμίτης Βενιζέλος δημιούργησαν το πρόβλημα και το συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μοιραίος ο Μητσοτάκης, το εισαγόμενο φυσικό αέριο αντικατέστησε βία την εγχώρια παραγωγή. Ο ελεύθερος τύπος, ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο έμφυα. Στη Βουλή το νομοσχέδιο, όλες οι αλλαγές στο φόρο ακινήτων. Η εστία, Συμμαχία Ελλάδος Ανατολικών Κρατών για την εξαίρεση της αμήνης από το έλλειμμα. Οι διεργασίες στο Eurogroup και ECOFIN, καθοριστική η στάση της Γερμανίας για το 2023. Η εφημερίδα των συντακτών, η χειρότερη ακρίβεια εδώ και 40 χρόνια. Καταναλωτές σε νευρική κρίση στη φετινή Παγκόσμια Μέρα τους. Συναγερμός από τις καταναλωτικές ενώσεις για φαινόμενα εσχροκέρδειας. Χιλιάδες καταγγελίες για αδιαφανείς χρεώσεις από εταιρείες παροχής ρεύματος και αερίου. Η ναυτεμπορική, εκρηκτικό πληθωριστικό μείγμα, πανδημία και ουκρανική κρίση. Αυξάνονται οι εισαγόμενες ανατιμήσεις. Έπονται οι συνέπειες της σύραξης. Η political εισβολή στην Ουκρανία, όπου την βάζει φωτιά και στα Βαλκάνια. Στο Ντομπάς μισθοφόροι από Αλβανία, Κόσοβο και Βοσνία. Άγνωστος χ, η στάση της Σερβίας. Η Εσπρέσο, Ήβρις, Κατάρες και ένα αγέννητο αγγελούδι. Άγνωστα εκρηκτικά επεισόδια Ρούλας Μάνου με πρώην σύντροφό του. Νέα διάσταση στο θρίλερ περί υπατικής ανεπάρκειας της Μαλένας. Η οργισμένη διάψευση του ζευγαριού για το παρελθόν. Η On Time λιώνει ο Πέτρος Φιλιππίδης. Έχασε 25 κιλά από την ασθένεια που τον ταλαιπωρεί και τη στεναχώρια του. Μαζί στο ίδιο κελί, στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού, με τον Πιλότο και τον Λιγνάδη. Την Παρασκευή 18 Μαρτίου αρχίζει η δίκη του, με μάρτυρες κατηγορίας την Κάτια Δανδουλάκη, την Ευελίνα Παπούλια και τη Λένα Δροσάκη. Η Star, εμφάνιση UFO στην Επίδαυρο. Αναστάτωση στο λιγουριό Αργολίδας με μυστηριώδες αντικείμενο στον ουρανό. Σοκαρισμένοι πολίτες έτρεξαν στην περιοχή για να παρατηρήσουν το άτια. Αστυνομικοί κινηματογράφησαν το εξωγήινο αντικείμενο με τα τρία χρωματιστά φώτα. Ασχολίαστο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική και το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό που θα πρέπει να επιλέξει ο ασφαλισμένος μόνο είναι το ύψος του μηνιαίου ποσού που επιθυμεί να επενδύσει και τη χρονική διάρκεια της επένδυσής του. Η Εθνική Ασφαλιστική θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχεται κοντά μας η Κάτια Μακρύ και θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τη βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και το βουλευτή και τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.